La Paris, cei patru lideri ai Ucrainei, Rusiei, Germaniei și Franței s-au întâlnit pentru summitul de pace, așa numitul format Normandia, menit să restabilească și să găsească o soluție pentru conflictul din estul Ucrainei. Se poate spune că a fost relansat procesul de pace în Ucraina? Ce evoluții pot urma în relația Kiev-Moscova?
Se poate spune că a fost relansat procesul de negocieri privind pacea în estul Ucrainei? A avut loc prima întâlnire între președintele Zelenski și liderul la Kremlin. Această întâlnire a fost pregătită foarte mult timp, inclusiv prin implementarea anumitor precondiții din partea Ucrainei. Cei doi lideri au discutat pe agende diferite, dacă putem spune așa, pentru că președintele Zelenski a menționat că cel mai important pentru el sunt oamenii, în primul rând încetarea focului și schimbul de prizonieri, deci întoarcerea ucrainenilor acasă. Iar pentru liderul rus, cele mai importante argumente au fost legate mai curând de alegeri în regiunea necontrolată de Ucraina și acea frontieră care nu este controlată dintre Ucraina și Rusia, care nu este controlată deocamdată de autoritățile constituționale de la Kiev. De asta nu putem numi ceea ce s-a întâmplat ieri un succes, însă putem fi puțin optimiști, așa, relativ optimiști, realiști, în ceea ce privește summitul de ieri, pentru că a avut loc relansarea acestor negocieri și există o mică rază de speranță privind schimbul de prizonieri și încetarea focului în estul Ucrainei.
Dar de ce nu s-a spus aproape nimic despre restituirea controlului asupra frontierei cu Federația Rusă în zonele ocupate din Donbas?
S-a spus, dar ceea ce s-a spus, din potriva, a accentuat încă o dată că există poziții diametral opuse dintre părți în conflict. Și asta a menționat și președintele Zelenski și liderul de la Kremlin. Dacă Rusia vede implementarea acordului la Minsk ad literam, ceea ce înseamnă că Ucraina începe a primi control asupra acestei frontieri doar din ziua întâi după alegerile din regiune. Iar poziția Ucrainei este că este o prevedere nejustă, nedreaptă vis-a-vis de Ucraina, care nu poate asigura un proces electoral cu adevărat democratic, un proces electoral care nu este amenințat de Rusia, care nu comportă riscuri evidente asupra integrității acestui proces electoral. Din cauza asta, ceea ce a menționat președintele Zelenski în conferința de presă, a fost foarte clar că, așa cum vede el, transferul controlului la frontieră, el trebuie să aibă loc până la alegeri. Și asta a fost, de fapt, unul din principalele argumente al lui Zelenski atunci când se vorbea de revizuirea acordului de la Minsk. Pentru că Rusia vrea îndeplinirea ad literam acestui acord, Zelenski vrea o revizuire, un acord mai flexibil, lucru care a fost cumva sprijinit și de cancelarul Germaniei, care spunea că acest acord s-ar putea, dacă există un acord între negociatori, s-ar putea să fie mai flexibil și s-ar putea să fie actualizat așa încât să reflecte acele probleme care există acum.
Liderii germani și francezi au insistat asupra așa numitei formule Steinmeier, acceptate de Kiev și care prevede acordarea unui statut special regiunilor separatiste din Donbass. Rada Supremă de la Kiev a trebuit să voteze pentru întărirea legii privind statutul special al anumitor regiuni din Donbass și pentru implementarea acestei formule în legislație. Deputații ar putea să susțină acest demers?
Deputații vor susține acest demers dacă președintele Zelenski îl va susține, pentru că, așa cum formațiunea președintelui are majoritate în Parlament, eu cred că există o mare probabilitate de a sprijini acest demers dacă președintele va arăta public sprijin față de prelungirea acestei legi sau de adoptarea unei legi noi. Încât vedem acum din declarații, se vorbește mai curând despre prelungirea legii existente pentru un anumit termen și nu de o lege nouă care ar lua în calcul toate demersurile Rusiei, pentru că, așa cum vede Rusia, această lege este imposibilă în acest moment din punct de vedere a Ucrainei, pentru că Ucraina este un stat unitar și orice competențe la nivel local pot fi garantate doar în limitele Constituției. Ceea ce vrea Rusia este, de fapt, o federalizare ascunsă, într-un fel, lucru care nu se poate întâmpla. Eu cred că orice președinte a Ucrainei este, chiar cât de mult n-ar dori, soluționarea acestui conflict și am avut impresia că Zelenski este chiar interesat de a soluționa acest conflict cât mai repede sau de a avea pace în Estul Ucrainei. Orice lider este prizonierul opiniei publice și a presiunilor care se fac din partea societății în Ucraina. Și există o mare presiune, au fost trasate linii roșii din partea societății, care sunt limitele unui potențial acord, unei potențiale înțelegeri dintre Ucraina și Rusia.
Dar acum se vorbește strict doar despre statutul special al unor regiuni din Donbas și nimic despre Crimeea?
Deocamdată Crimeea nu se discută, într-adevăr. Din ceea ce cunosc, Rusia refuză să discute acest subiect, pentru că ea consideră că Crimeea este partea Rusiei și nu poate fi discuția asupra acestui subiect, deși iarăși în conferința de presă președintele Zelenski a menționat și Crimeea, dar nu ca parte a discuțiilor care au avut loc, dar ca poziție care este prezentată de către societatea ucraineană, că Ucraina își dorește pace în Estul Ucrainei și preluarea controlului asupra acestor teritorii și reîntoarcerea Crimeei, bineînțeles. Dar în acest moment, formatul Normandia nu discută situația legată de Crimeea.
Și spiritele la Kiev, cel puțin, cum sunt? Ce arată atmosfera de acolo? Este susținut liderul Zelenski de către cetățeni?
Sprijinul față de Zelenski, în ceea ce privește strategia lui de a pune capăt acestui război, este mai mare, acest sprijin. Era o așteptare, cumva, o mare suspiciune asupra faptului că Zelenski ar putea face concesii Rusiei care nu reprezintă interesele Ucrainei. Aceste suspiciuni erau legate mai degrabă de faptul că el nu are experiență, că Putin este un negociator foarte iscusit, care cunoaște dosarul foarte bine, dar iată că aceste temeri nu s-au adeverit. Președintele Zelenski a menționat foarte clar care sunt liniile roșii ale Ucrainei în conferința de presă, deci integritatea teritorială și imposibilitatea de a federaliza Ucraina. 2. Imposibilitatea de a schimba vectorul de dezvoltare externă, dar în vedere, în primul rând, cursul spre Uniunea Europeană și spre NATO. Și 3. Orice compromisuri nu pot afecta integritatea teritorială a Ucrainei, dar în vedere și Donbasul și Crimeea.
Dar acest dezgheț al dialogului politic la nivel înalt, Kiev-Moscova, ar însemna că s-ar putea ajunge la un compromis și privind tranzitul de gaze dintre Ucraina și Rusia și că până la urmă totuși nimeni nu va îngheța la iarnă?
Această situație a fost discutată, a fost și în conferința de presă, dar ideea este că următoarea întâlnire în formatul Normandia va avea loc în 4 luni, așa cum au anunțat liderii. Iar un contract trebuie să fie semnat în sfârșitul anului. De asta vor exista în continuare negocieri la nivelul ministrilor care răspund de sectorul energetic și cei care sunt implicați în managementul companiilor care se ocupă de sectorul energetic. Ucraina nu este atât de vulnerabilă așa cum era ceva timp în urmă. Ucrainenii au în acest moment o așteptare strategică. Ei își pot permite să aștepte pentru că mai mult de jumătate din producția de gaze în Ucraina este asigurată din surse interne, cealaltă jumătate este importată prin reversul din UE și Ucraina are în acest moment în depozitele sale o mare cantitate de gaz care îi permite o flexibilitate în negocieri. Alt lucru este că Moldova este vizată în acest moment și nu doar Moldova, pentru că Moldova a pierdut foarte mult timp spre deosebire de Ucraina și nu s-a asigurat că are un revers, are o conductă funcțională deja, care să-i permită să se asigure în cazul în care nu există un contract de tranzit dintre Ucraina și Rusia.
Dar aceste înțelegeri sau început de înțelegere între Zelenski și Putin ar putea să aibă un impact și asupra soluționării problemei transnistrene?
Eu cred că aceste conflicte sunt legate între ele. Orice rezolvare trebuie să fie, în primul rând, în interesul cetățeanului, a statului și să fie durabil. Pentru că nu putem rezolva acest conflict mâine, și în Ucraina, și în Moldova, dar el poate provoca și mai multe nemulțumiri, și mai multe tulburări în societate, pentru că, de exemplu, dacă luăm Ucraina, există dispoziții foarte diferite. 20% din populație își doresc ca aceste teritorii să fie întoarse cu forță, dacă nu e posibil altfel. 30 doresc compromis, dar nu cu orice preț, așa mai departe. Avem o societate polarizată și pentru Moldova, Ucraina a fost cel puțin din 2014, când s-a început agresiunea Rusiei, a fost un scut viu care a apărat Moldova de o frontieră directă cu Rusia. Iar rezolvarea unui conflict sau altul va avea impact nemijlocit asupra celuilalt, este de fapt un laborator. Și eu cred că Ucraina a învățat anumite lecții și din Republica Moldova. Chiar și aceeași cerință a Rusiei către Ucraina de a purta negocieri directe dintre Kiev și liderii separatiști din estul Ucrainei nu a fost îndeplinită, anume din cauza că Moldova a căzut în această capcană și Ucraina nu vrea să repete aceeași experiență. Și este un lucru bun, pentru că acest lucru nu permite Rusiei să-și scoată responsabilitatea de pe umerii proprii pentru acest conflict și să o pună pe umerii Kievului și așa numitor lideri din estul Ucrainei.